Армысыздар, ардақтар айтындашылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға қобылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Тәжікстанның Восе ауданында тұтастай отбасылар түберкулез дертінен жаппай қырылу үстінде. Түркменстан тырнақшаның ішінде тұңғыш демократиялық сайлауға әзірленіп жатыр. Ташкентте баланың еңбегімен жиналған мақтаның халықаралық жәрмеңкесі болып өтті. Тәжікстанның Восе ауданын жергілікті тәуелсіз баспасөз құралдары өлім жазығы деп атайтын болған. Осы ауданның Қарагөч Джамауата Тугарак қышлағының төңірегінде қаптаған жаңа зираттар көзге түседі. Жергілікті бір жас тұрғынның айтуынша, қазір қышлақ тұрғындары тіпті жұма намазға да жиналмайтын болған. Қышлақта еңкейген кемпір шалдар ғана аман қалған. Жалғыз мешіттің есігіне үлкен құлып салыныпты. Міне Тәжікстанның Васе ауданындағы Қарагөч Джамуата Тугарак қышлағындағы осы трагедияның жай жапсарын Түркменстан бойынша сарапшымыз Тохир Сафаров әңгімелеп береді.
در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تقریبا 7000 نفر به بیماری سیل گرفتارند ولی یکی از ناحیه های جنوبی کشور در آنجا انگیزنده های این بیماری زیاد است که در یک جمع اکثر
رسمی معلومات بوینچه قازر تاجیکستان ده 7000 استام آدم توبرکولوز بنا اورد برق аталган диктин ең басты ошағының бірі Тәжікстанның оңтүстігіндегі Васе ауданына қарайтын бір шағын ауыл аймағы болып отыр. Ол аймаққа бірнеше қышлақ қарайды. Осы қышлақтардың бірінде бір отбасында 6-7 жанның туберкулезге шалдыққан фактілері анықталды. Соң кезде әлгі қышлақтарда өкпе ауруы өте тез жайылып жатыр. Өйткені туберкулез кедейлердің дерті дегендей, олардың әлеуметтік қорғанысының әлсіздігі, санитарлық жағдайдың жоқтығы, жалпы халықтың жаппай кедейлігі туберкулездің кең етек жаюына себеп болып отыр. Тәжікстан үкіметінің жылда денсаулық сақтау саласына қыруар қаржы бөлуіне қарамастан және ақш үкіметімен бірге әзірленген арнайы үміт бағдарламасы бойынша туберкулезге қарсы күреске тағы миллиондаған долларды бөлуіне қарамастан әсіресе Васе ауданының ауыл аймағындағы туберкулездің эпидемиясы басылмады. Денсаулық сақтау министрлігінің өзі мойындағандай, ол эпидемияға бір елді мекенде тым көп халықтың туберкулез жұқтыруы себеп болуы мүмкін. Аталған ауданның санитарлық эпидемиялық бекеті жергілікті халық өндіретін сүт өнімдері мен жергілікті ет жұқпалы аурудың көзі болып отырғанын мәлімдеді. Аталған ауданда совет заманында да туберкулез эпидемиясы шығып тұрды, бірақ дәл қазіргідей кең етек жайып көрген емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Өткен апталық бағдарламамызда Өзбекстан үкіметінің өз уәдесін өрескел бұзып, орта мектептердің 8-ші сыныптарынан бастап барлық оқушыны мақта жинау науқанына жұмылдырып, ең арзан, дәлірек айтсақ, су тегін баланың еңбегін қанауды қайта жалғастырған проблемасына тоқталып өткен болатынбыз. Сол жол айтылғандай, мақта жинауға жұмылдырылған балаларды үш мезгіл ыстық аспен қамтамасыз ету үшін не жергілікті, не орталық биліктің еш әрекет істемегені айтылды. Ал өзбек президенті Ислам Кәрімов болса, бала еңбегінің қаналуын байқамаған сып отыр. Ал енді осы өтіп бара жатқан аптаның сейсенбісінде Ташкент қаласында кәмелетке толмаған ұл қыздардың еңбегін аяусыз қанаудың арқасында жиналып жатқан мақтаның 4-ші халықаралық жәрмеңкесі ашылып, 2 күн бойы жұмыс істеді. Жәрмеңкеге әлемнің 34 елінен келген 300 компаниясы мен өзбекстандық мақта өндірушілердің 400-ден астам шетелдік әріптесі қатысуға тілек білдірген көрінеді. Қонақтар астаналық УЗЭкспо центр жәрмеңкесінің сөрелеріне қойылған өзбек мақтасы талшықтарының 1000-нан астам үлгісін көре алды. Олар мақтаның сапасын таңдап, дәл сол жерде келісімшартқа да отыра берді. Өзбек мақтасын сондай-ақ Өзбекстанның тауар шикізат биржасында сатып алуға болатын. Өзбек мақтасының 1/3-нен көбін ғасырлар бойы Ресей сатып алып келеді. Американың киім-кешек және мақта-мата өндірушілеріне қарағанда, өзбек мақтасы балалардың қолымен жиналып жатқаны Ресейдің мақта саудагерлерін тіпті алаңдатпайды. Ол аздай Fergana.ru интернет сайты жүргізген сауалнамаға қарағанда, Ресейдің мақта-мата өндірушілері мен мақта саудагерлерінің басым көпшілігі Америка мен Еуропаның ең ірі деген компанияларының өзбек мақтасына байкот жариялағанын тіпті естімеген, білмейтін болып шықты. Ресейдің мақта қоғамы одағының атқарушы директоры Елена Лобачева Fergana.ru сайтына берген сұхбатында бағасы мен сапасы жағынан да өзбек мақтасы өздерін толық қанағаттандыратынын және Африка құрлығынан тасығанын көрі мақтаны Өзбекстаннан жеткізу әлдеқайда тиімді екенін атап көрсеткен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Түркменстан тырнақшаның ішінде тұңғыш демократиялық сайлау өткізуге қызу әзірленіп жатыр. Сайлау алдағы 90 айына тағайындалып отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың жобалауы бойынша жаңа сайлау елдің демократия жолына түскенін көрсетуге тиіс. Өткен дүйсенбі күні министрлер кабинетінің кеңейтілген мәжілісінде сөйлеген сөзінде Бердімұхамедов жаңа ата заңды қабылдаған соң біздің қоғамды әрі қарай демократияландырудың бізде кері бұра тартпайтынын біз бүкіл әлемге көрсетуіміз керек деп мәлімдеді. Мәжіліс депутаттарын сайлау өткен айда қабылданған конституцияның жаңа мәтіні бойынша өтуге тиіс. Жаңа мәтінге сәйкес ұлттық парламентке тұңғыш рет 125 депутат сайланады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары асқақтап жазғандай, бұқара халықтың арасында абыройы биік, зор құрмет пен қошеметке ие болған, туған халқы үшін шын жүрегімен қызмет еткен адал, лайықты әрі кіршіксіз таза тұлғалар сайлануға тиіс. Сайлау мен референдумдар өткізу бойынша орталық сайлау комиссиясының төрағасы Мұрат Қарриев мәлімдегендей, соңғы жылдары жалпы халықтық референдум өткізуден зор тәжірибе жинаған Түркменстан биылғы сайлау науқанында ойдағыдай өткізе алады деген үлкен үміт бар. Азаттықтың Түркменстан бойынша сарапшысы Огул Жамал Язлиева атап көрсеткендей, сайлау өткізуге деген дайындық басталып та кетті. Алайда деп мәлімдеді Огул Жамал, бұқара халықтың саяси белсенділігі тіпті жоқтың қасы деп айтуға болады.
Хәзір Түркменстанда парламент сайлауларына кампания башлады, үйені штайды белемелді.
Бұрынғы президент Сапар Мұрат Ниязовтың үстемдігі жылдарында жұрт өзінің пікіріне ешкім құлақ аспайды дегенге әбден бой үйретіп алған. Бұқара халықтың басым көпшілігі дауыс беруге тіпті бармайды. Жұрт парламенттің неге қажеттігін тіпті түсінбейді. Барлық шешімді президент қабылдайды деп ойлайды. Қалың бұқараның көпшілігі мәжіліске жаңа депутаттардың сайлануынан халықтың тұрмыс тіршілігі жақсара қоймайды деп ойлайды. Соған байланысты мемлекеттік мекемелер мен кәсіп орындарда халықтың сайлау науқаны туралы сауатын ашу шараларын жүргізу жоспарланып отыр. Халықты дауыс беру бюллетендерін толықтыруға үйретеді. Осыдан 2 жылдай бұрынғы президент сайлауы кезінде сайлаушылардың бюллетендерге өздерінің төлқұжат паспорттарындағы мәліметтерді түгел көшіріп жазған күлкілі де көңілсіз жайттар өте көп кездескен. Соңғы 15 жылда дауыс беру дегеннің не екенін ұмытқан халық сайлауда не істеу керектігін де білмейді.
Сайлаулары демократик принциплерді кешірмекілігі нықтады. Шейлі хем халқары тиіншілерің...
Ниязовтың марқұм болуынан кейінгі Түркменстанның қазіргі жағдайында мұндай сауалды қоюдың өзі қисынсыз көрінеді. Сайлаудың өзіне әлі 2 айдан артық қалуына қарамастан Түркмен баспасөзі оны нағыз демократиялық сайлау деп атайды. Оған қоса президент Бердімұхамедов сайлауға өзі тілек білдірген халықаралық бақылаушылардың барлығын түгел шақыруды ұсынды. Алайда адамның құқығын қорғайтын жергілікті қайраткерлер оған үлкен күмәнмен қарайды. Түркменстанда саяси билікке жақпаған адамдар әлі де болса елге еркін кіріп шыға алмайды. Оған қоса тәуелсіз журналистерді, адамның құқығын қорғаушы ұйымдардың өкілдері мен оппозиция мүшелерін сайлауға жібере қоюы да екі талай. Түркменстанға заңсыз кіргені үшін осы көктемде адамның құқығын қорғайтын Гүлгелді Ананиязовтың 11 жылға сотталуынан кейін елге халықаралық бақылаушылардың шақырылуы да әзіл оспақ болып көрінеді. Жергілікті сарапшылардың пікірі бойынша Түркменстанда демократиялық реформалардың іске асырылуын әрі ұзақ тосуға тура келеді. Оған не экономикалық, не саяси негіз жоқ. Халықтың жаппай жоқшылыққа душар болуы бұл проблеманы асқындыра түседі. Күнделікті өмірі үшін жанталасқан халықтың елдің саяси тірлігінде тіпті жұмысы жоқ. Сарапшылар алдағы сайлауды түркмен билігінің шетелдердің көздерін бояуды көздеген кезекті қулық сұмдығы деп есептейді.
Нашар юртлы тенчілер, юрдың ішіне тенчілер, сол сайлауларың хақиқи сайлаулар болмайтындығына айдиярлар.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев емделу үшін тағы да Германияға барады. Тұңғыш рет халықаралық аудит Түркменстанның табиғи газ қоры Ресейдің ең ірі деген газ кеніштеріндегі қорына пара-пар екенін жариялады. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектің бағасы неліктен Ресей бағасынан да қымбаттап кетті? Ардақ тағайын, сіз Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Тәжікстанда жергілікті жеміс-жидектердің бағасы неге Ресейден қымбат? Өтіп бара жатқан аптада Тәжікстанның тәуелсіз баспасөз құралдары осы мәселені көтеріп отыр. Өйткені биыл көкөніс пен жеміс-жидектің бағасы бұрын-соңды болып көрмеген белеске жетіпті. Егер өткен жылдары күн сәулелі Тәжікстанды жеміс-жидектің жұмағы деп атап келсе, ондай жұмақ енді Ресейге қоныс аударғанға ұқсайды деп жазады Тәуелсіз Азия Плюс газеті. Ресейде жеміс-жидектің бағасы дәл Тәжік еліндегідей. Ал оның кейбір облыс өлкесінде тіпті Тәжікстаннан әлдеқайда арзан көрінеді. Ең қызығы ол жеміс-жидектер Тәжікстандікі. Ет пен сүт өнімдері немесе калориясы көп басқа да азық-түлік түрінің дәмін ұмыта бастаған тәжік халқының басым көпшілігі кеспе сынды ұн өнімдері, тандырнан, картоп сынды етсіз тамаққа бой үйретіп қалған болса, көкөніс пен жеміс-жидек ең бейшара деген кедейдің дастарханынан да табылатын. Ал енді жағдай күрт өзгеріп салған. Жаз бойы тәжік базарларындағы жеміс-жидектің бағалары жоғары болып, қалың жұрттың ызасын туғызды. Күзде баға түсеме деген үміт те ақталмады. Өткен жылдары жүзімнің бағасы 1 сомониден, ең үздік сапасы 5 сомониге дейін барса, қазір ең төмен сапалы жүзімнің бағасы 3 сомониде, ең жоғарғы сапасы 16 сомониге барып жығылады. Қауынның бағасы одан қымбат. Бір қауын 15-20 сомони тұратын болды. Ал Тәжікстанда орташа айлық жалақы мемлекеттік статистика комитетінің хабары бойынша 256 сомониді құрайды. Тәжікстанда жеміс-жидек бағасының осылайша күрт қымбаттауы себептеріне Азаттықтың Тәжікстан бойынша сарапшысы Тохир Сафаров тоқталып өтеді.
Яке сабабхои боло рафтани қимати маводи ғизоии дар Тоҷикистон ва аз ҷумла қимати маводу қимати сабзиҷоту меваҷот ин зимистони қаҳратуни соли гузашта буд ки акс ба соҳаи кишоварзӣ таъсири бисёр бад расонд ва ҳамчунин сабаби дигар фасодкорист ки сабаби болу рафтани қимат ва мешавад.
Азық-түліктің және тіпті жеміс-жидек пен көкөніс бағасының өсуіне түрткі болған себептің бірі Тәжікстан ең аязды қыстың бірін бастан кешті және биыл да қыс қатаң болатын түрі байқалады. Өткен жылы аяз 20 градусқа дейін төмендеп, ауыл шаруашылық дақылдарының кейбір түрі үсіп шықпай қалды. Бұл көкөніс пен жеміс-жидек өнімдерінің күрт қысқаруына себеп болды. Екінші себеп, Тәжікстанда алып сатарлар тым көбейіп кетті, яғни көкөніс пен жеміс-жидек бірнеше алып сатардың қолынан өтіп, елдің орталығындағы тұтынушыға жеткенше, олардың бағасы да бірнеше есе қымбаттап үлгереді. Егер биыл елде 200 мың тонна жүзім жиналған болса, тұтынушы оның бір келісін сапасына қарай 3 сомониден 9 сомони, яғни 3 долларға сатып алуға мәжбүр. Бұл Тәжікстан үшін өте қымбат. Мысалға 10 сомониге немесе 3,5 долларға сіз бір келі ет сатып аласыз. Яғни бір келі жүзімнің бағасы бір келі еттің бағасымен теңесті. Бағаның қымбаттауына түрткі болған тағы бір себеп – жемқорлық. Сатушылар жол полицейлеріне, санитарлық эпидемиялық қызмет өкілдеріне, өрт сөндірушілерге тіпті болмағанда өзіне жақсы орын беру үшін базардың бастығына да пара беруге мәжбүр болады. Міне мұның барлығы да бағаның өсуіне әсер етті. Ал төртінші себеп Тәжікстан халқының сатып алу қабілеті үнемі өсіп келеді. Алайда бір жағынан халықтың сатып алу қабілеті тұрмыс жағдайының өсуі бағаның өсу қарқынына ілесе алмай келеді. Екінші жағынан азық-түліктің өндірісі сұранысты толық қанағаттандыра алмай отыр. Сол себепті де ішкі азық-түліктің бағасы да өте жоғары. Ал бағаның өсуін ауыздықтауға бағытталған ресми биліктің іс-шарасы керісінше бағаның одан бетер көтерілуіне түрткі болып жатыр. Неге десеңіз, үкімет мысалға бағалар өте жоғары деген бір-екі базарды жауып тастаса, ұсыныс көрт төмендеп, өзге базарлардағы баға тағы да өсе түседі. Билік бағаны төмендетуге көздеген мұндай шарасын бірнеше рет қайталады. Бірақ тіпті халықаралық валюта қоры да тәжік үкіметінің мұндай іс-шарасы тек теріс нәтиже беретінін атап көрсетті.
Бұл Тәжікстанда азық-түлік бағасымен қатар көкөніс пен жеміс-жидек бағаларының да тым аспандап қымбаттауының себептері туралы Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Тохир Сафаровтың түсініктемесі болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Тұңғыш рет халықаралық аудит Түркменстанның газ көздеріндегі көгілдір отын қорының көлемін ашық жариялады. Оның ішінде Түркменстанның оңтүстік Йолатан және Османия газ көздеріндегі көгілдір отынның көлемі Ресейдің ең ірі деген газ кеніштерінің қорына тең көрінеді. Аудиттің мәліметі негізінен Түркменстан үкіметінің есебімен сәйкес келеді. Осыған дейін Батыс пен Ресей Түркмен үкіметінің есебіне күдікпен қарап келді. Газ қорының расталуы Орта Азия газын Ресейді айналып өтіп, Еуропаға тасымалдауды көздейтін Набукко жобасына Түркменстанның да газ бере алатынын анықтады. Өткен сейсенбі күні ағылшындардың GCA компаниясы Түркменстанның оңтүстігіндегі оңтүстік Йолатан және Османия кен көздеріндегі газ қорын тексерген аудитінің қорытындысын жариялады. Бұл тексерудің бірінші сатысы. Газ қорының ең төменгі бағасы 4 триллион текшеметрге, оптималды бағасы 6 триллион текшеметрге, ал биік бағасы 14 триллион текшеметрге тең деп алынып отыр. GCA компаниясының менеджері Джим Гиллет Түркменстанның барлық міндеттемесін толық орындауына жетіп артылады деп мәлімдеді. Өзінің қайтыс болуынан бір айдай бұрын 2006 жылдың соңында Сапармұрат Ниязов оңтүстік Йолатанның қоры 7 триллион текшеметрге жетеді. Ал Түркменстанның газ қоры жыл сайын 150 миллиард текшеметр газды 250 жыл бойы экспорттауға жетеді деп мәлімдеген болатын. Алайда Түркменстанның сыртында оны ешкім растамады. Ал Ресейдің Газпром компаниясының өкілдері түркмендер өз мүмкіндіктерін тым асырып көрсетеді деп күдіктенді. Ал енді халықаралық аудит түркмен басының сөзін толық растаса, онда Түркменстан газ қоры бойынша әлемдегі ең ірі елдің біріне айналады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Орта Азия елдеріндегі президенттердің денсаулық жағдайлары жеті қабат жер астындағы құпияға парапар мәлімет екені көпшілікке мәлім. Қырғызстаннан келіп түскен хабарға қарағанда, қырғыз президенті Құрманбек Бәкеевтің тізесіне Германияда екінші рет операция жасалатын сияқты. Бұл хабардың шындығына көз жеткізу үшін Азаттықтың Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовты әңгімеге тартып көреміз. Өз әңгімесінде Әмірбек Бәке қырғыз елінде осы аптада болған басқа да маңызды оқиғаларға тоқталып өтеді.
Ең чоң жаңалық менімше бұл парламенттің мұрдағы төрағасы Адахан Мадумаровтың қауіпсіздік кеңесінің секретары болып дайындалышы болды. Бұл Садахан Мадумаров президентке наразы екенін айтып, жаңағы жоғарғы кеңестен төрағалықтан өз ықтиярыменен кетіп, Андан кийин президенттин атынан бир топ нааразылык болгон, сөзүндө турбаган адам, эки сүйлөгөн адам деп сындаган болчу. Мына ошол кишинин кайрадан бул орунга келиши азыркы ушул аптада менимче эң чоң жаңылык болду.
Амирбек Байке, ал Курманбек Байкеев ден соолугуна байланыштуу Германияда дарыгерлик эмделүүгө барышкан көрүнөт. Ол тууралуу эмне айта аласыз?
Бул эми былтыр дагы президент ошо Германияга барып тизесинен дарылатып келген болчу. Азыр жана маалыматтарга караганда ошол эле ошондо алар айтышкан экен, тизесин кайра караш керек, мындай профилактический мероприятия өтүп туруш керек деп айтышкан экен да, жылына бир ирет. Мына ошол кеткен атат. Эми бирок Кыргызстан шартында эмнекенин баарын окуя бүткөндөн кийин билебиз го. Себеби былтыр деле аны жаап жасырып кийин гана 5-6 күндөн кийин гана айтышкан болчу да, ушул тизесине операция жасалган. Азыр дагы ошол элеби же профилактика жөнүндө барып көрүнүп келиш үчүнбү, башка нерсеби, аны эми барып келгенден кийин билебиз да.
Жалпы сол президент Курманбек Бакиевдин Германияга эмделүүгө бара жатканы расмий түрдө кабарландымы, алде башка бир бейресмий акпарат көздөрүнөн
маалым болду? Бул ирет расмий түрдө эле айтылды, бул жөнүндө ошондой маалымат берилди.
Жалпы сол Курманбек Бакиевдин ден соолугу жакшымы, алде башка бир акпараттар барбы?
Жок, анык жакшы эле болчу. Ошол күтүүсүз нерсе ошол былтыркы гана болду. А так былтыр ошол барылып бир 2 жумадай жатканда ошондо гана биз билдик анын ден соолугу менен проблема бар экен.
Амирбек Байке, тагы бир сабал Орталык сайлоо комиссиясынын төрайымы Клара
Кабилова, бирок анын ордуна уже дайындашты Дамир Лисовский дегенде.
Клара Кабилованын мандиги боюнча президенттин улун тергөөгө чакырган болот. Анын ичинде президент акимчилигинин башчысын. Сол тергөө эмне менен аякталды?
Али процесс улантылып атат. Мен ойлойм, бул ушул боюнча эле калып калат.
Ягъни ол тергөө процесси ары карай жалгасып жатат, бирок эч натыйжасы аякталат дейсиз го?
Ошондойго дейм да, себеби элдин эле көпчүлүк эле байкоочулардын күткөнү бул жерде Бакиевдин уулу Максим Бакиевге каршы кандай чара көрүлөт. Ошол да. Плюс Кабилова түнөөлөгөн президент администрациясынын башчысы Садыркуловго каршы. Албетте бийликте президент турганда менимче бул эки кишиге каршы эч кандай чара колдонулбайт.
Жалпы Кыргызстанда Клара Кабилованын бейне маалымдамасынан кийин Улуттук Каупсуздук комитети менен Баш прокуратурага сол Клара Кабилованы таап элге алып келсин деген тапшырма берилди. Сол тапшырма орундалдыбы?
Жок, Кабилова азыр Москвада дейт, кайсы жерде экени белгисиз, али качкында.
Клара Кабилованын элге оролууна төнгөн катер барбы?
Мен антип айта албайт элем, бирок ал келсе аны ар кандай саясий кызматка алынышы мүмкүн го. Себеби кетишине Бакиев Максим Бакиевдин коркутуусу себеп болгонун Клара Кабилова өзү айтып атпайбы? Демек анда ишеними жок, ишенич болсо келер эле.
Жакшы, Амирбек Байке, көп рахмат.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Энди Орто Азия элдеринин башка жаңылыктарына кыскача токтолуп өтсөк, өтүп бара жаткан аптада Өзбекстанга катышты болгон бир төтөнчө окуя, Түркиянын Анталия каласынан Ресейдин Санкт-Петербургуна карай ушуп келе жаткан жолаушу ушагын бир азамат басып алмак болду. Санкт-Петербургдун көлүк катнасындагы ички иштер башкармасынын солтүстүк батыш бөлүмүнөн Интерфакс агенттигине кабарлангандай, осундай күдүк менен устолган киши Өзбекстандын азаматы болуп чыккан. Түрк Хава Юллары компаниясынын ушагы Санкт-Петербургдун Пулково авиажайына ойдагыдай конган. Ушакта бас аягы 164 жолаушу болупту. Кыргызстандагы белгилүү оппозициялык саясаткер Азимбек Бекназаров баштаган төңкөрүш комитети таяу келечекте калктык төңкөрүш козголосу болуп кайта курулат жана азыркы бийликти кулатуу үчүн адилдик үчүн деп аталатын башка козголос менен күч бириктирмекчи. Өткөн сарсенби күнү Акипресс агенттигинде өткөзгөн баспасөз маслихатында төңкөрүш комитетинин мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Топшубек Тургуналиев, Рамазан Дырылдаев, Әнуар Артыков, Роза Нурматова жана Эркин Бөлөкбаев осу жана башка да жобалары тууралуу жан жакты аңгемелеп берди. Бекназаровдун маалымдоосунча кайта курулган козголос казан айында Кыргызстан аудандарынын биринде жалпы улуттук жыйын өткөзүп, накты иш кыймылдарынын жоспарын саралап, козголостун жаргысы менен багдарламасын кабылдайды. Демек биз таяу күндөрү кайта туруп, президентти бийликтен түшүрүү үчүн табанды иш кыймылга көчөмүз деп маалымдады төңкөрүшчүл Азимбек Бекназаров. қымбатты радиотыңдаушым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына жетті. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.